Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Nada Kolak.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. U Dnevniku danas donosimo.
Referendum neminovan ako ne budu ispunjeni zahtjevi Srpske, izjavio predsjednik Dodik.
Parasta s poginulim Srbima iz bratunačkog sela Ranče.
U Beogradu u organizaciji Fondacije Sveti Aleksandar Nevski održana konferencija Genocid nad Srbima u 20. vijeku.
Stabilno zdravstveno stanje pronađene djevojčice.
Turska policija privela gotovo 600 osumnjičenih za terorizam.
Počinje nova sezona fudbalske premijer lige Bosne i Hercegovine.
Vrijeme danas u Srpskoj velike vrućine bilo i pljuskova sa grmljavinom.
Ministarstvo spoljnih poslova Ruske federacije objavilo je na svojoj internet stranici da podržava referendum u Republici Srpskoj u vezi sa sudom i tužilaštvom Bosne i Hercegovine, a portparol tog ministarstva Aleksandar Bikanatov istakao je da kršenje legitimnih prava Srba ne nailazi na valjano reagovanje pravosudnih institucija na opšte državnom nivou, zbog čega je Rusija i podržala ovaj čin. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je za naš radio da je Srpska primorana da pribjegne demokratskim instrumentima koji joj stoje na raspolaganju kako bi osigurala ostvarenje svojih legitimnih interesa. Srpski i ruski analitičari saglasni su da jedino referendumom mogu biti ostvareni interesi Republike Srpske. Opširnije Nenad Stupar.
Referendum o neustavnim i antisrpskim pravosudnim institucijama u Bosni i Hercegovini neminovan je ako ne budu ispunjeni zahtjevi Republike Srpske, izjavio je predsjednik Milorad Dodik za naš radio i izrazio zahvalnost Rusiji koja je otvoreno podržala referendum. Naglasio je da su neophodne korijenite reforme pravosuđa Bosne i Hercegovine.
Sude tužilaštvo ne mogu da zadiru i sude po zakonodavstvu entiteta, da ne mogu da retroaktivno presuđuju, da sve ono što smo rekli u prošlosti o selektivnoj pravdi mora da bude izbjegnuto, da sud mora da bude nezavisan, da se promijene zakoni na nivou Bosne i Hercegovine. Eto, to je ono što će se dešavati poslije referenduma, a za to će nesumnjivo biti ogromna snaga svima koji budu pregovarali u ime Republike Srpske upravo taj referendum.
Podrška Rusije referendumu nije iznenađujuća jer se ta zemlja uvijek zalagala za očuvanje izvornog Dejtonskog sporazuma, rekao je predsjednik Dodik. Istakao je da je cilj referenduma da se odbije nasilje visokog predstavnika, a da se razgovara o ključnim problemima unutar Bosne i Hercegovine.
I ono što mi upravo hoćemo da se sjede i da se razgovaraju strane u Bosni i Hercegovini, to je Republika Srpska i Federacija, i da se dogovore oko uspostave na bazi ustava određenih institucija na nivou Bosne i Hercegovine, ne da to bude samovoljno visokog predstavnika. I koliko nisu pravo ovi koji sporavaju referendum, govori ta prijetnja na što je da izvrši. Mi smo to davno rekli, nismo mi uzeli oružje, mi uzvamo demokratsko pravo da odlučujemo o nasilju koje vršimo nad nama.
Stav Ruskog ministarstva spoljnih poslova o referendumu u Republici Srpskoj, sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine odgovor je na intenzivirane pokušaje Zapada da revidira Dejtonski sporazum, rekao je Nikita Bondarev iz Ruskog instituta za strateška istraživanja. Sa Bondarevim saglasan je politički analitičar Dragomir Anđelković, ističe da je raspisivanjem referenduma Republika Srpska napravila defanzivan potez da bi spriječila svoje daljnje urušavanje, ali i dalje je spremna na kompromis.
Taj kompromis mora da podrazumeva opstanak Republike Srpske na dejtonskim principima, a neki se spremaju da je ugroze krajem ove godine i da nametnu nekakav novi Dejton, Dejton 2. Rusija se stalno suprotstavlja takvim pokušajima, a njena podrška referendumu nije ništa drugo nego prepoznavanje kvaliteta tog poteza kao jedne snažne mere koja treba da bude barijera za dalje pritiske na Republiku Srpsku.
Predsjednik Centra za strateške alternative Aleksandar Mitić podsjeća da je Rusija ulaganjem veta u Savjetu bezbjednosti u vezi sa Srebrenicom pokazala koliko joj je stalo do stabilnosti na Balkanu. Ističe da je podrška Rusiji po pitanju referenduma očekivana, a samim tim i važna u trenutku kada se vrše pritisci sa Zapada na Republiku Srpsku da se otkaže referendum.
Jako je važno, naravno, da i referendum ne izazove neke preterane tenzije. Mislim da je važno da odnosi Beograda i Banja Luke ostanu stabilni, ostanu dobri, bliski, jer je i Beograd, svi znamo da je Beograd pod velikim pritiskom i po ovom slučaju i po nekim drugim pitanjima.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske izglasali su 15. jula odluku o raspisivanju referenduma u sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Za referendumsko pitanje je određeno da li podržavate neustavno i nezakonito nametanje zakona od strane visokog predstavnika međunarodne zajednice, a posebno nametnute zakone o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine i primjenu njihovih odluka na prostoru Republike Srpske. Referendum bi, ako ne dođe do napretka u dijalogu i ispunjavanju uslova koje je postavio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, trebalo da bude održan u roku od 6 mjeseci.
Na gradskom groblju u Bratuncu danas je održan pomen za 7 srpskih civila, među kojima i 3 žene koji su ubijeni 25. jula 1992. godine u naselju Hranča. Prilikom napada muslimanskih snaga iz Srebrenice na Hranču ranjeno je još 21 lice. Informiše Nenad Petrović.
Gordana Stevanović, čiju su majku ubili pripadnici 28. divizije takozvane armije Bosne i Hercegovine, kaže da su poznata imena zločinaca koji su to počinili i naredili ova nedjela, ali da se o tome ćuti.
Majka je ubijena i metkom i bajonetom je probadana.
Ovo je samo još jedno u nizu svjedočenja preživjelih Srba u okolini Srebrenice, čiji su najmiliji mahom civili, žene, ubijeni na najzvjerskije načine. Anđelko Cvjetinović iz sela Hranča.
Napali su nas 25. današnji dan, isto se podudara subota, sa svih strana, od Lemešca, Glogove, iza leđa, gledajući ovamo Slapašnice, iza. Znači svake godine smo to pričali, ponavljali, ne vredi, bilo ih je koliko je bilo, otkud mi znamo, ništa nisu poštedili, popali sve, pobili sve.
Napad na Hranču bio je na samom početku rata, a zločinci su bili okrutni. Radojka Filipović iz organizacije porodica ubijenih i zarobljenih boraca i nestalih civila opštine Bratunac.
Porodice poginulih i nestalih ovog kraja prosto vapi za istinom i pravdom. Svoje nezadovoljstvo nadamo se da ćemo iskazati na referendumu u narednom periodu o radu suda i tužilaštva.
Muslimanske formacije su 25. jula 1992. godine zvjerski pobili 7 civila Hranče. 5 dana ranije ubili su 8 mještana Magašića dok su radili na njivi. Tokom ljeta 1992. godine uništili su 50 srpskih sela u okolini Srebrenice i ubili nekoliko stotina civila.
Služenjem prestosa i polaganjem vijenaca na centralnom spomeniku poginulim borcima u Palama obilježena je 23. godišnjica formiranja prvog Jahorinskog odreda Brigade specijalne policije Republike Srpske. Prvi komandant te jedinice bio je proslavljeni judo sportista Rajko Kušić, koji je poginuo u saobraćajnoj nesreći 1994. godine. U znak zahvalnosti i sjećanja na sve poginule pripadnika ovog odreda na Palama će biti izgrađen spomen park. Sa Pala izvještava naš kolega Radan Škipina.
Preživjeli saborci, članovi porodica poginulih pripadnika Jahorinskog odreda specijalne brigade policije Republike Srpske, predstavnici opštine, boračke organizacije i MUPA Republike Srpske prisustvovali su parastosu u crkvi Uspenja Presvete Bogorodice u Palama, a nakon toga položili su vijence na centralnom spomen obilježju svim poginulim borcima u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu. Bivši pripadnik te jedinice i predsjednik udruženja ratnih veterana MUPA specijalne jedinice Jahorinski odred Boro Citović posjeća na ratni put broj poginulih boraca i prvog komandanta Rajka Kušića.
Prvi odred specijalne brigade policije formiran početkom 1992. godine i bio angažovan na teritoriji čitave Republike Srpske. Imamo preko 30 poginulih boraca koji su poginuli na ratištima širom naše republike. Rajko Kušić je bio jedno veliko ime za ovu opštinu, znači on je bio prvi čovjek ispred Bosne i Hercegovine koji je otišao na olimpijske igre ispred svih borilačkih sportova, bio je studentski svjetski prvak, bio je veliki čovjek, bio je komandant ove jedinice.
Zamjenik načelnika Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo Predrag Ćajić istakao je značaj i doprinos Jahorinskog odreda očuvanju Republike Srpske.
Svakako da je uloga kompletne brigade specijalne jedinice u tom periodu sukoba bila veoma značajna, a slobodno se može reći i presudna u prvim danima tog sukoba. Stoga ministarstvo i svi njegovi pripadnici sa dužnim poštovanjem se sjećaju svih podviga te jedinice i odaju počast stradalim kolegama u tim sukobima.
Za ukupan doprinos koji u proteklom ratu dao prvi odred specijalne policije u centru Pala će biti izgrađen spomen park u kome će biti uklesana imena svih poginulih pripadnika te jedinice.
Opština Kalinovik i Boračka organizacija Republike Srpske organizovali su danas manifestaciju Dani Koševine Gvozdno moba Ozon 2015 Kalinovik. Izvještava Gvozden Šarac.
Baš kao i prije 22 godine na visoravni Gvozno podno Treskavice, sada bivši pripadnici Vojske Republike Srpske kosili su travu. Sjećanja su navirala na dan kada je načelnik generalštava Vojske Republike Srpske, a sada haški optuženik general Ratko Mladić, naredio vojsci da pokosi travu i podijeli narodu kako bi im stoka preživjela zimu. Stigli su iz Gacka, Višegrada, Foče, Sukoca, Bileće, Nevesinje i drugih gradova i mjesta Srpske i svi su redom izrazili nadu da će dogodine njihov komandant biti s njima na kosidbi. Generalov sin Darko Mladić pozdravio je Kostje u ime oca i rekao da su ruski ljekari konačno dobili dozvolu da ga pregledaju. Njihov izvještaj o zdravstvenom stanju generala Ratka Mladića uskoro će biti poznat. U okviru manifestacije obilježen je dan Gardijske brigade Vojske Republike Srpske. Bivši pripadnici te elitne jedinice, kao i svi drugi, poručili su da mladi naraštaji ne smiju da zaborave poginule borce. Samo na taj način čuvamo najveću vrijednost, a to je Republika Srpska.
Manastir Sveta Trojica Vozučica opštini Zavidovići osveštan je nakon devetogodišnje obnove ove nemanjičke zadužbine koja je uništena poslije rata. Vladika Zahumsko-Hercegovački primorski Grigorije osveštao je obnovljeni manastir i služio svetu arhijerijsku liturgiju, izvještava Milica Đurđević.
Ovo je najveći dan za ovaj kraj i velika radost što u ovoj zemlji koja je preživjela i preživljava mnoge nevolje ima i lijepih stvari kao što je obnova hrama koji je stožer postojanja naroda, rekao je osveštavajući manastir Vladika Grigorije.
Ovaj narod je zaslužio ovako nešto s obzirom na svoje stradanje i svoje muke koje prolaze u životu. Kao prognanici da imaju jedan zajednički dom, da uvijek mogu da se vrate njemu.
Manastir Vozučica zadužbina kralja Dragutina Nemanjića više puta je kroz istoriju rušen i obnavljan, a posljednji put 95. nakon pada Vozuće. Tada je ostao i bez svojih vjernika, jer je stanovništvo ovog dijela Ozrena raseljeno na sve strane. Od prijeratnih 800 domaćinstava vratilo se tek oko 70 srpskih porodica. Jelenko Ilić živi u Trnićima. Kaže da mu je najteže što se mladi ljudi ne vraćaju na ognjišta.
Gdje nema mladi, tu nema života i sada evo, pokušamo da se bar nešto napravi. Znači, ako se ovaj manastir održi, u planu je da se organizuje ovdje i monaštvo, da se napravi konak za monake.
Povratničkim životom nisu zadovoljni ni Bogdan Savić iz Vozučice i Branka Blagojević iz Maričića.
Pa se dostaje, da, ništa, samo malo penzije, ja nekog života sam valjda preživljava.
Najteže zbog liječenja. Liječenje najteže, onda tako ta moraš to plaćat, skupi lijekovi.
Padom Vozuće mnogi su ostali bez svojih najmilijih. Povratak bi, kaže Anđa Mrkaljević, koja je izgubila kćerku, otvorio nikad zacijeljene rane.
Nikada niko nije poveo računa da se pronađe ko je krivac glavni toga.
Srpske kuće često su na meti pljačkaša, puteve niko ne popravlja, a o zaposlenju nema ni govora. Zbog toga povratak nije uspio. Okupljanje oko manastira na tren vrati Vozučane u srećnija vremena kada su ovdje živjeli.
Svaki narod ima pravo da se čuje istina o njegovom stradanju, da se prenosi i ne zaboravi. Srbi to pravo ne osporavaju nikome, ali nekako stidljivo i bojažljivo skloni brzom zaboravu i oproštaju nedovoljno glasno podsjećaju na vlastito stradanje. Ciljem da se takva praksa prekine, kao i da se ukaže na genocid i etnocid nad srpskim narodom, danas je u Beogradu organizaciji Fondacije Sveti Aleksandar Nevski održana konferencija Genocid nad Srbima u 20. vijeku. Iz Beograda se javlja koleginica Marica Lalović.
Narod koji pamti svoje žrtve neće lako biti ponovo izložen zločinu genocida. Biće samosvjestan i spreman da se brani. Narod koji zaboravlja svoje žrtve priziva nove genocide, kaže istoričar i politički analitičar Dragoljub Anđelković.
Nažalost, mi Srbi u velikoj meri zaboravljamo sopstvene žrtve i sopstvene tragedije. Jednim delom to je rezultat bio ideoloških iluzija. Postoji još nešto, naša srpska zaboravnost. Dok drugi izmišljaju zločine nad njima, mi zaboravljamo prave zločine nad nama. A s druge strane, nemamo institucionalnu podlogu da se te stvari pamte.
O tome nemilosrdno svjedoče i uporedni demografski podaci, kaže Anđelković.
Početkom 20. veka na prostorima današnje Hrvatske živjelo je oko 20% Srba. Sada ih ima 4,4%. Krajem 19. veka na Kosovu i Metohiji živjelo je 65% Srba. 1900. godine bilo ih je 45%, a danas oko 5%. Srbi su brutalno proterani i uništeni sa velikog dela svog etničkog prostora.
I akademik Matija Bećković vjeruje da smo skloni zaboravu i da čak i tamo gdje su prethodnih decenija postojali spomenici stradalnicima kao u Jasenovcu, njihova namjena i izgleda bila drugačija.
Sve se čini da je to pravljeno više da se zaboravi ono što je tu bilo pre nego da se zapamti. Jer slični logori su ostali onakvi kakvi su bili. Ali nisu ništa bolje prošli ni logori na Banjici, Janjicima, Sajmištu. Nekako sa zvaničnom ideologijom se nije poklapala istina ko je u tim logorima bio.
Zadatak ove generacije istoričara i političara jeste da učini sve da se spriječi pokušaj prekrajanja istorije, kaže predsjednik Fundacije Sveti Aleksandar Nevski Nenad Popović.
I da se ne dozvoli da na srpski narod, koji je jedan od naroda koji je najviše stradao u 20. veku, bude udaren pečat genocida. Srpski narod ne može da bude genocidan jer je upravo srpski narod pretrpeo trostruki genocid u 20. veku.
S ciljem da se ne zaboravi srpsko stradanje u 20. vijeku, da se dostojno obilježi i pamti, Fondacija Sveti Aleksandar Nevski pokrenući inicijativu da se izgradi memorijalni kompleks srpskih žrtava genocida, kao jedinstvena zbirka dokumenata o genocidu nad srpskim narodom sa imenom i prezimenom svake žrtve, u okviru kojeg će biti obrazovni i istraživački institut, muzej, arhiv i izložbena galerija.
Još smo u Beogradu, parastosom u crkvi Svetog Marka u Beogradu. Danas je počelo obilježavanje 74 godine od ustaškog zločina nad 1600 Srba u Livnu tokom Drugog svjetskog rata. Parastos je služio otac Mirko Jamadžija, prijeratni livanjski paroh. Parastos i molitvama sjećanja na sve pravoslavne Srbe koji su prije 74 godine mučenički nastradili od ustaškog terora u Livnu bit će održani sutra u Novom Sadu, 29. jula u Banja Luci, 30. jula na dan najvećeg stradanja u Livnu, 31. jula u Gubinu i 3. avgusta u Čelebiću.
U danima oko Ognjene Marije 30. jula u Livanjskom kraju ustaše su 1941. godine ubile oko 1600 Srba. Neka livanjska sela ostala su prazna, a neki rodovi ugašeni. Na stratištima Prolog, Kamešnica, Tušnica, Borova glava, Koprivnica, Kruz i Trnovac, škola u Čelebiću, u jamama Samogred, Ravni dolac, Bikuša, Suhača, ostala su tijela muškaraca, žena, staraca i djece. Njih 250 nije navršilo ni 6 godina.
Prva sveta liturgija nakon proteklog rata služena je danas u Sadilovcu na Kordunu, obnovljenoj crkvi rođenja Presvete Bogorodice u kojoj su ustaše u Drugom svjetskom ratu pobile i zapalile 463 Srbina, među kojima i 149 djece mlađe od 13 godina. Poslušajmo izjavu paroha Plaščanskog Gorana Slavnića.
20 godina od Oluje i nakon rata služena je prvi put sveta liturgija ovdje u hramu rođenja Presvete Bogorodice u Sadilovcu i nakon toga pomen za 463 mučenički postradalih stanovnika Sadilovca i okolnih mjesta koje su ustaše u ljeto 31. jula 42. godine zatvorile ovdje u svetome hramu, obile i zapalile nakon toga i crkvu i narod koji je poginuo u hramu. Sabrali smo se, hvala Bogu, u dosta velikom broju, sjećajući se naših žrtava, moleći se Bogu da pokoj njihovih duša.
U Briševu kod Prijedora danas je obilježena 23. godišnjica stradanja 74 civila hrvatske nacionalnosti Briševa i Stari Rijeke. U znak sjećanja nastradile prvo je položen vijenac na zajedničkom groblju Raljaša, potom je više delegacija položilo vijence na spomen ploču sa imenima stradalih u crkvi Svetog apostola Petra i Pavla u Briševu, informiše Ljiljana Mudrinić.
Ljubica Čengija i Milka Ivanić izgubile su oca u prošlom ratu i pomen na te dane budi bolna sjećanja.
To je teško opisati, o tome previše ne govorim.
Žalosno.
Sjenima žrtava ovog mjesta poklonio se i Stipan Medo iz Hrvatskog konzulata u Banja Luci, koji je u ime predsjednice Hrvatske položio vijenac na spomen ploču.
Zadaća svih nas, odnosno svih institucija, kako na ovom tu području, tako i Republike Hrvatske na neki način je pomagati, odnosno stvarati uvjete za povratak tih ljudi.
Misu posvećenu stradalim Hrvatima služio je biskup banjalučki Franjo Komarica i poručio da treba istrajati na putu mira i pomirenja.
Da zahvalimo Bogu što ti ljudi nisu učinili drugima oko sebe zla i da je preporučimo Božem milosrđu da nama također Bog dade snage da ustrajemo na putu mira.
U Briševu je prije rata bilo oko 370 domaćinstava, danas 5-6 obnovljenih kuća vlastitim sredstvima.
U dnevniku još možete slušati.
Nema aktivnih požara u Hercegovini osim manjeg u Trebinjskim brdima.
U Gradišci je održana tradicionalna rogojska žetva.
U Trebinju večeras počinje 58. festival festivala.
Zdravstveno stanje petogodišnje Samire Alić iz Rašljana kod Brškog je stabilno. Juče je nakon sedmodnevne opšte potrage pronađena na nepristupačnim dijelovima Majevice opštine Srebrenik u Federaciji. U vrlo teškom fizičkom stanju zbog dehidriranja i multipleksnih povreda dovezena je Univerzitetski klinički centar u Tuzli. Njen brat Elvedin, koji je 10 godina štićenik specijalne zdravstvene ustanove u Prijedoru, također je pronađen 2 dana ranije. Opširnije Rade Grbić.
Zdravstveno stanje devojčice Samire Alić bolje je nego juče, potvrđeno je RTRS u Tuzlanskom univerzitetskom kliničkom centru. Ersije Ascerić, portparol centra.
Trenutno zdravstveno stanje djeteta je stabilno, ona je svjesna i samostalno diše.
Nađena je kod rečice Bistrice, 8 km dalje od mjesta u kojem je također iscrpljen prije 2 dana, nađen i njen brat Elvedin. Mještani koji su intenzivno učestvovali u potrazi kažu da je to mjesto potpuno nepristupačno i da su Samira i Elvedin na neobjašnjiv način preživjeli stradanje, kaže Alija Kantić.
Ja ne mogu sve da je to dijete moglo pregaziti tu toliku teritoriju i da je preživio, to je nemoguće. Ona je uspjela se izboriti kako tako, to jedini Bog zna.
Osim mještana, skoro svih policijskih agencija i gorskih službi spasavanja tražila ih je i specijalna jedinica MUP-a Republike Srpske sa helikopterom. Oko 600 tragača bukvalno je prečešljalo oko 150 kvadratnih kilometara južnog dijela Majevice. Portparol policije Halid Emkić najavljuje da će cijeli slučaj biti detaljno istražen.
Policija će, kao što nalažu pravila kriminalistike i zakonske odredbe, preduzeti sve ono što je potrebno kako bi se cjelokupan događaj oko njenog nestanka rasvijetli.
Prema Emkićevim rečima, istraga bi trebalo da utvrdi činjenice kako je došlo do razdvajanja brata i sestre.
Većina požara u Republici Srpskoj stavljena je pod kontrolu okolini Trebinja. Izbio je manji požar u selu Bioci, ali je lokalizovan. U opštini Bileća za sada nema ni jednog aktivnog požara. Požare na području Grahova potpuno su ugašeni. Situacija na požarištima u Hrvatskoj znatno je nepovoljnija. Opširnije Darko Đurić.
Šef vatrogasne jedinice Trebinje Danko Vuković u izjavi za Radio Republike Srpske je rekao da je situacija u ovom gradu stabilna i da više nema ni jednog požara koji prijeti kućama i stanovništvu.
Pre Trebinja vamo jutro sam se aktivirao, odnosno prijavio požar na selo Bioci, Trebinska brda. Ljudi su trenu gore, u požar je stavljen pod kontrolu, sad se vrši dežurstvo tu da ne bi došlo do aktiviranja ponovno. Što se tiče ostalo, sve u redu, nema nikakvih požara.
U opštini Bileća i vremenske prilike kiša pomogle su u gašenju požara. Komandir vatrogasne jedinice ove opštine Radmilo Radmilović za naš radio je rekao da je u ovoj opštini što se tiče požara sve pod kontrolom.
Trenutna situacija što se tiče Bileće, nemamo ni jedan aktivan požar, što ne znači da neće biti za pola sata, ali trenutno nemamo. Sve je pod kontrolom, a imali smo i vremenske prilike u Bileći, imali smo i nešto kiše prije jednog pola sata, sat vremena. Pa sad ne znam da li je u teritoriju opštine zahvatno, ali veći dio jeste.
Situacija je mnogo gora u susjednoj Hrvatskoj, međutim stanje na požarištima na Pelješcu je bolje nego proteklih dana, a župan Dubrovačko-neretvanski Nikola Dobroslavić u ponedjeljak će, bar kako je najavljeno, proglasiti stanje elementarne nepogode za opštine Orebić, Janjina i Ston na Pelješcu i opštini Smokvica na Korčuli, a koje su pogođene požarima. I Bugarska muku muči s vatrom. Šumski požar u blizini Rilskog manastira na jugozapadu Bugarske proširio se, a u njegovom gašenju osim profesionalnih vatrogasaca i pripadnika vojske učestvuju i dobrovoljci. Prema izvještajima sa terena u gašenju je angažovano 200 ljudi i 2 helikoptera. Požar je zahvatio oko 11 hektara trave i drveća u alpskom dijelu planine Rila u oblasti prirodnog parka Rilski manastir, nedaleko od manastira iz 10. vijeka koji je pod zaštitom UNESCO-a i nalazi se na nadmorskoj visini od 2000 metara. Za razliku od Hrvatske i Bugarske, u Srbiji nema problema sa aktivnim požarima.
Svijet bezbjednosne operacije Turske bit će nastavljene sve dok postoji prijetnje, rekao je danas turski premijer Ahmet Davutoglu nakon što su turski avioni gađali položaje Islamske države u Siriji, Kurda u Iraku.
Operacije će trajati dok god postoji opasnost za Tursku, rekao je Davutoglu na konferenciji za novinare u Ankari. U međuvremenu, Kurdistanska radnička partija saopštila je da je primirje s Ankarom izgubilo svaki smisao nakon napada turskih aviona na kurdske položaje na sjeveru Iraka.
Turska policija privela je gotovo 600 osumnjičenih za učešće u terorističkim aktivnostima.
U operacijama u 22 provincije prevedeno je oko 600 ljudi koji su osumnjičeni da su članovi tri terorističke organizacije i predstavljaju opasnost za nacionalnu bezbednost.
U gradiškom selu Rogolj danas se održava tradicionalna manifestacija Rogoljska žetva, kosidba, vršidba i etnoizložba. Iz sela Rogolj i kod Gradiške javlja se naš dopisnik Borislav Švraka.
Odpodne na imanju uglednog poljoprivrednika Save Vasiljevića ovdje u Rogoljima u toku su mnogobrojne aktivnosti u okviru turističko-privredne manifestacije kosidba i vršidba žita. Više od 2000 posjetilaca ima priliku da vidi kako se nekada žito sklanjalo sa njiva, ručno ili primitivnom za današnje uslove mehanizacijom koje su vukle konjske zaprege. Dok ovo javljamo, upravo u toku takmičenje kosaca, a prije njih žito su sa njive srpom skidale žene. Poslije ovog treba da uslijedi prikaz vršidbe žita na vršavici i moba žetelačkog ručka na njivi. Ovom prepriku im se po šesti put organizuju u Rogoljima. Ti su svi delegacije Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, predvođena pomoćnicima ministra Zoranom Kovačevićem i Borisom Pašalićem. Obraćajući je prisutnicima, predstavnici resornog ministarstva su još jednom naglasili da je Srpska jedina u regionu poljoprivrednicima isplatila sve obaveze iz prethodne godine i dio obaveza u visini od 5 miliona maraka u tekućoj godini. U okviru ove manifestacije priređena izložba starih poljoprivrednih vlata i oružja u predivnom ambijentu replike Lijevčarskog sela sa početka 19. vijeka.
U Trebinju večeras počinje 58. festival festivala smotra dramskih amaterskih pozorišta sa teritorije cijele bivše Jugoslavije. U zvaničnoj konkurenciji predstavit će se amaterski teatri iz Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Hrvatske. Festival će otvoriti predstava pozorišta iz Bijelog polja Odjeci rađena prema motivima drame Časovi Ežana Joneska.
Festival festivala završava se 31. jula kada će biti dodijeljene zlatne maske, prestižne nagrade najboljim predstavama i glumcima. Tokom trajanja festivala u centru grada biće izvedeni muzički i scenski prikazi studenata Muzičke akademije iz Banja Luke te artističkih grupa i glumaca iz Beograda i Trebinja. Pokrovitelj festivala je grad Trebinje.
Počinje nova sezona fudbalske premijer lige Bosne i Hercegovine. Za tituli će se boriti 16 ekipa, od kojih je 5 iz Republike Srpske. Fudbaleri Partizana večeras dočekuju Jagodinu u drugom kolu prvenstva Srbije. Crvena zvezda u nedjelju gostuje kod Metalca iz Gornjeg Milanovca. O sportskim aktuelnostima Nemanja Šindrak.
Ekipa Radnika u prvom kolu dočekuje Vitez, dok će Rudar Prijedor na startu sezone ugostiti ekipu Mladost Doboj Kakanj. Ove utakmice igraju se od 17 časova i 30 minuta. Ekipa Slavije biće u nedjelju u istom terminu domaćim Veležu, dok će Borac ugostiti ekipu Željezničara od 20 časova. Drina iz Vrnika će u ponedjeljak biti gost Sarajeva od 17 časova i 30 minuta. Fudbaleri Partizana večeras igraju protiv Jagodine na svom terenu u drugom kolu prvenstva Srbije. Trener Partizana Zoran Milinković nada se pobjedi svog tima.
Partizan igra na svom stadionu i da želimo da napravimo još jedan dobar meč sa jednom velikom željom da osvojimo nova tri boda. Prvenstvo je praktično tek počelo, iza nas su i ove utakmice u Europi i polako hvatamo takmičarski ritam.
Crno-bijeli su u prvom kolu savladali Metalac iz Gornjeg Milanovca, dok je Jagodina poražena od Mladosti iz Lučana. Utakmica Partizan Jagodina na programu je od 19 časova. Crvena zvezda u nedjelju u istom terminu gostuje Metalcu. U Sankt Peterburgu danas će biti održan žrijeb kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2018. godine, koje će se održati u Rusiji. 52 selekcije iz Europe bit će raspoređene u 9 grupa. 8 grupa će imati po 6 timova, dok će 9. zbog toga što je Rusija kao domaćin prvenstva već obezbijedila učešće, imati 5 ekipa. Pobjednici grupa plasirat će se direktno na prvenstvo svijeta, dok će drugoplasirane ekipe igrati baraž. Selekcija Srbije nalazi se u trećem šeširu, dok je Bosna i Hercegovina u drugom šeširu. Žreb će biti održan u 17 časova.
Danas u Srpskoj velike vrućine i sparno bilo je pljuskova sa grmljavinom i to samo na jugoistoku Hercegovine. U ostale krajeve noće stiže osvježenje. O vremenu Igor Kovačić.
temperature izmjerene u 14 časova, Bileća 22, Zbčemerno 26, Gatko 27, Kalinovik, Nevesinje, Han Pjesak 28, Sokolac 29, Kneževo 30, Mrakovica 31, Mrkovinjgrad, Trebinje 32, Srbac, Srebrenica 33, Ribnik, Foča, Prijedor, Šipovo 34, Novi Grad, Banja Luka, Zvornik, Rudo, Doboj 35, Bijeljina 36 i Višegrad 37 stepeni. U noći na nedjelju se očekuje uticaj fronta sa sjeverozapada, pa će na zapadu i sjeveru doći do povećanja oblačnosti uz pljuskove i grmljavinu. Tako da će sutrašnje jutro biti pretežno do potpuno oblačno prema kasnijem popodnevu i večeri sve više sunčanog vremena osim istoka i jugoistoka, gdje će uz povećanu oblačnost biti uslova za kratkotrajne pljuskove. Uveče po koji pljusak mogući u Niskoj Hercegovini. Jutarnja temperatura vazduha između 13 i 18, na jugu do 22, maksimalna, mnogo ugodnija, između 26 i 30, na jugu do 33, u višim predelima od 23 stepena.
Završavamo dnevnik i podsjećamo na važnije vijesti.
Referendum neminovan ako ne budu ispunjeni zahtjevi Srpske, izjavio predsjednik Dodik.
Parasto s poginulim Srbima iz bratunačkog sela Hranče.
U Beogradu, organizaciji Fondacije Sveti Aleksandar Nevski, je održana konferencija Genocid nad Srbima u 20. vijeku.
Stabilno zdravstveno stanje pronađene djevojčice.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Ognjen Jutanović, spiker Nada Kolak, urednica emisije Gordana Erak.